Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Na zasadnutie biskupskej synody budú aj zástupcovia zo Slovenska.
Pápež napísal úvod ku knihe o duchovnom testamente pátra Paula da Lollia, zmiznutého v Sýrii.
Nemôžeme sa zmieriť s vojnou, povedal v rozhovore pre hlavné správy talianskej štátnej televízie kardinál Parolin.
Vatikán vydal novú známku k Svetovým dňom mládeže.
Piatok 7. júla vás z Vatikánu zdravia
Zuzana Klimanová
a Martin Jarábek.
Vatikán. Kardinál Mario Grech, generálny sekretár synody, dnes počas tlačovej konferencie zverejnil zoznam účastníkov prvého zasadnutia 16. riadneho generálneho zhromaždenia biskupskej synody na tému Za synodálnu cirkev, spoločenstvo, účasť, poslanie, ktoré sa bude konať v dňoch 4. až 29. októbra.
Medzi účastníkmi sa nachádzajú aj dvaja slovenskí biskupy, monsignor Marek Forgáč, pomocný biskup v Košiciach, a katolické východné cirkvi bude zastupovať monsignor Milan Lach, pomocný biskup v Bratislave.
Vatikán. Pápež František napísal predslov ku knihe Paolo da Lollio, Môj testament. Publikácia vychádza vo vydavateľstve Centro Ambrosiano pri príležitosti 10. výročia zmiznutia talianského jezuitu v Sýrii. Svätý Otec zdôrazňuje jeho špecifické povolanie k ceste bratstva v moslimskom kontexte.
Páter Paulo, ktorý by v novembri slávil 69. narodeniny, založil ekumenickú a zmiešanú mníšskú komunitu v Deir Marmúza na mieste starobilého sýrskeho kláštora zo 6. storočia. Za svoje protirežimové a mierové postoje bol v roku 2012 vyhostený zo Sýrie. V roku 2013 sa mu podarilo dostať do sýrskej Raky, hlavného mesta Izisu, aby pokračoval vo svojom úsilí o pokoj a zmierenie. Dňa 29. júla zmizol a odtedy o ňom nie sú správy.
Nová kniha obsahuje komentáre pátra Paola k regule jeho mnišskej komunity, inšpirovanej spiritualitou púštnych otcov, ku ktorej páter da Lollio pripája svedectvo o Kristovej láske v arabsko-moslimskom kontexte. Kniha ukazuje jeho otvorenosť voči dialógu s islamom a úsilie o pokoj a nenásilie. Pápež František v predslove okrem iného píše.
Od chvíle, keď sme stratili všetky správy o pátrovi Pavlovi, uplynulo 10 rokov. S veľkou odvahou hľadal v severnej Sýrii kontakt s únoscami dvoch biskupov, jedného sírsko-pravoslávneho a druhého grécko-pravoslávneho, ktorí boli unesení niekoľko týždňov predtým. Potom prišla tma. Jeho rodine a priateľom bolo až doteraz odopreté dokonca aj gesto úcty v podobe prinavráteného tela, na ktorý by mohli plakať a ktoré by mohli dôstojne pochovať.
Nemáme slová, ktorými by sme vyjadrili túto bolesť a nie sme schopní uviesť meno a dôvod nenávisti jeho možných prenasledovateľov. Vieme však, čo by on nechcel. Nechcel by obviniť islám ako taký zo svojho záhadného a dramatického zmiznutia. Nechcel by sa zrieknúť tohto vášnivého dialógu, v ktorý vždy veril s cieľom zachrániť islám a moslimov, ako znie jedna z noriem jeho reguly. V tomto mal páter Paolo veľmi jasno. Neignoroval problémy, počúval príbehy utrpenia svojich arabských kresťanských bratov, koptov, chaldejcov, maronitov a sýrčanov. Cítil však, že špecifickým povolaním jeho samého a jeho mnišskej komunity je cesta bratstva.
Ako tvrdil páter Pavlo, bez ohľadu na situáciu a berúc do úvahy to najhoršie, čo sa môže stať, zostáva pre tých kresťanov, ktorí sú povolaní Bohom, úloha lásky ku všetkým moslimom. Nešlo o politickú taktiku, ale o pohľad misionára, ktorý predovšetkým na sebe zakúša silu Kristovho milosrdenstva. Pohľad, ktorý nie je fundamentalistický, ale jemný, plný tej nádeje, ktorá nesklame, pretože spočíva v Bohu, vždy otvorený pre úsmev. Preto je dojímavé znovu si dnes prečítať niektoré prorocké pasáže textu, ktorý sa tak veľmi podobá duchovnému testamentu. Najmä keď páter Paulo hovorí o dni svojej poslednej obety za Ježiša. Hovorím, naše povolanie v moslimskom kontexte by mal zdobiť smiech radosti. A nech je dňom radosti, ak Boh dá, ten deň, keď okúsime poslednú obetu za Ježiša a prosme o túto milosť, lebo je to milosť, ktorú nikto nemôže pripísať sám sebe.
Vatikánska filatelistická služba vydala včera pri príležitosti Svetových dní mládeže osobitnú známku a pečiatku. Nová známka zobrazuje logo stretnutia, ktoré vytvorila mladá portugalská dizajnérka Beatriz Antunes. Tento symbol zobrazuje na pozadí Veľkého kríža dynamiku Panny Márie, ktorá navštívila svoju príbuznú Svetu Alžbetu. Známka bola vydaná v 45-tisícovom náklade. Špeciálnu pečiatku bude Vatikánska pošta používať v dňoch 6. a 7. júla 2023.
Mladí, ktorí sa stretli s pápežom Františkom v Paname, sa pri záverečnej svätej omši z úst kardinála Kevina Josefa Farela dozvedeli miesto konania nasledovných svetových dní mládeže. Pandémia však minulý rok neumožnila toto stretnutie mládeže, preto sa bude konať od 1. do 6. augusta v portugalskej metropole.
Svätý Otec pre tento ročník zvolil heslo Mária vstala a ponáhľala sa. Množstvo mladých ľudí, ako spomína pápež František, ostáva sedieť na balkóne a stávajú sa len pasívnymi pozorovateľmi života okolo. Je dôležité, aby povstali a slúžili, tak ako ich rovesníčka Panna Mária. Nezostať pred zrkadlom v sebaobdive či opovrhovaní, nezostať zachytený v moderných internetových virtuálnych sieťach súčasnosti je výzva, ktorá má zachytiť srdcia mladých nielen v Lisabone.
Vatikán, Taliansko. Kardinál Pietro Parolin, vatikánsky štátny sekretár, poskytol 6. júla rozhovor vatikanistovi Ignáciovi Ingraovi pre hlavné správy talianskej štátnej televízie. V odpovediach okrem iného spomenul, že sa nemôžeme zmieriť s vojnou. O možnej repatriácii ukrajinských detí deportovaných do Ruska povedal, že sa snažíme nájsť rôzne mechanizmy, aby sme ju mohli uskutočniť. Vyzval tiež na reformu OSN a v súvislosti s témou násilia na Blízkom východe naliehal na obnovenie vzájomnej dôvery ako základu pre uznanie dvoch štátov.
Vaša eminencia, hrozí, že sa svet vráti k rozdeleniu na bloky ako v časoch studenej vojny?
Žiaľ, od studenej vojny sme sa dostali k rozkúskovanej tretej svetovej vojne, ako zvykne opakovať pápež František. Ale vojna je zjavne v tej či onej podobe vždy opozíciou medzi ľuďmi, medzi skupinami, medzi štátmi, medzi kontinentmi a preto dnes vidíme, že sa obnovujú proti sebe stojace skupiny. Myslím si, že to nie je nový vývoj. Už nejaký čas si uvedomujeme tieto rozpory, protiklady, napätia v medzinárodnom spoločenstve, ktoré potom vyúsťujú aj do týchto tragických javov, ako sú konflikty a vojny. Som presvedčený, že sa rozhodne nemôžeme zmieriť s týmto posunom. Musíme obnoviť ducha, ktorý oživil medzinárodné spoločenstvo bezprostredne po druhej svetovej vojne a ktorý potom viedol k helsinskému procesu a helsinskej dohode a znovu objaviť tie nádeje a tie ideály, ktoré tam boli prítomné veľmi silným spôsobom, aj v dôsledku vojnovej skúsenosti a ktoré umožnili obnoviť štruktúru medzinárodných vzťahov.
Ako možno zabrániť riziku jadrovej eskalácie?
Jadrová eskalácia je veľký problém. V súčasnosti existuje 9 štátov, ktoré vlastnia jadrové zbrane. Zdá sa mi, že tendencia nie je znižovať jadrový arzenál, ale skôr ho zvyšovať. A trendom je, aby ďalšie štáty, ktoré v súčasnosti jadrové zbrane nevlastnia, ich začali vlastniť na obranné účely, teda na známe jadrové zastrašovanie. Postoj cirkvi je jasný. Postoj pápeža je jasný. Vlastniť a používať jadrové zbranie je nemorálne, pretože to znamená zničenie ľudstva a zničenie sveta. Ako sa tomu dá vyhnúť? Myslím si, že jediným spôsobom je začať seriózny program likvidácie týchto zbraní. Nič iné sa nedá robiť. Jadrové zbranie sa musia odstrániť, aby už nepredstavovali toto nebezpečenstvo pre celé ľudstvo.
Ako sa podarilo splniť misiu kardinálovi Zuppimu v Kieve a v Moskve? Aké sú ďalšie kroky?
Bola to veľmi dôležitá misia. Misia do Moskvy bola súčasťou globálnej iniciatívy, ktorú navrhol pápež František, ktorá zahŕňala prvú zastávku v Kieve a potom tento druhý moment v Moskve. Zo strany kardinála Zuppiho bola zameraná predovšetkým na humanitárnu stránku, výmenu väzňov a repatriáciu detí, a to si vyžadovalo rokovanie s Moskvou. Povedal by som, že v tomto bode išli veci celkom dobre v tom zmysle, že kardinál sa mohol stretnúť s Jurijom Ušakovom, zástupcom prezidenta, a tiež s pani Belovou. V skutočnosti sa uskutočnili dve stretnutia s Jurijom Ušakovom, čo znamená, že táto pozornosť, táto vôľa a tento záujem Svätej stolice sa stretli s ruskou stranou. Teraz bude potrebné nájsť mechanizmy, ktoré umožnia zvýšiť, uplatniť tieto závery, ku ktorým sa dospelo. pravdepodobne s pomocou nejakej medzinárodnej organizácie, ktorá umožní tieto výsledky realizovať.
Bude teda šanca na návrat týchto detí?
To ešte neviem, pretože ešte nie sme v tejto fáze. Teraz sa robí pokus nájsť rôzne mechanizmy. Ak sa to podarí, a my úprimne dúfame, že áno, dočkáme sa aj repatriácie. Teraz neviem, v akom množstve a v akom rozsahu. Pre nás je to dôležité, pretože aj tieto humanitárne gestá môžu byť cestami a cestičkami, ktoré vedú k mieru. Preto sa kladie taký veľký dôraz na tento humanitárny rozmer, ako aj na pomoc pri ukončení vojny.
Pred 60 rokmi encyklika Pacem in Terris svätého Jána 23. poukázala na pravdu, spravodlivosť, slobodu a lásku ako na piliere, na ktorých treba založiť mier. Aký bude musieť byť mier na Ukrajine?
Mier na Ukrajine bude musieť byť spravodlivým mierom. To sme už niekoľkokrát zopakovali. A tak tento mier bude musieť zohľadňovať tieto základné princípy, ktoré sú ako piliere, ktoré držia dom. Bez týchto pilierov hrozí, že každá stavba bude pominuteľná a že sa zrúti pri prvom náraze, pri prvých ťažkostiach. Som presvedčený, že pravda znamená uznanie vzájomných práv a tiež vzájomných povinností. Predovšetkým to znamená brať do úvahy dôstojnosť ľudí a potom chrániť medzinárodné právo, ktoré je základom. Svätá stolica vždy žiadala, aby sa uplatňovalo medzinárodné právo, aby všetky štáty a národy súhlasili s podriadením sa medzinárodnému právu ako spôsobu zachovania mieru a riešenia konfliktov. Takže téma dialógu, vyjednávania, cesta spravodlivosti a uznávania hraníc, sebaurčenie národov, rešpektovanie menšín, všetky tieto zásady patria do témy medzinárodného práva.
Potrebujeme reformu OSN? A ako si predstavujete OSN budúcnosti?
Áno, reforma OSN je potrebná. My ako Svätá stolica sme vždy podporovali OSN. Pápeži vždy prejavovali svoju podporu aj konkrétnymi návštevami sídla OSN v New Yorku. Čo si môžeme predstaviť, o čom môžeme snívať, čo si môžeme prijať? Je to skutočné posilnenie OSN a medzinárodných organizácií. Posilnenie v tom zmysle, aby všetky členské štáty vedeli konať v duchu zameranom na spoločné dobro ľudstva. Je to koncepcia rodiny národov, teda OSN, v ktorom neprevládajú špecifické, partikulárne záujmy, v ktorom neprevládajú ideológie. OSN, kde sa rešpektuje dôstojnosť každého štátu bez prevahy silnejších štátov. OSN, ktoré má schopnosť predchádzať konfliktom a riešiť ich prostredníctvom mechanizmov hodných na tento účel. A v tomto zmysle sa domnievam, že je potrebná reforma, aby sa OSN mohlo vrátiť k tomu, čím je vo svojom základe. Niektoré kroky sa už podnikli, nie je to ľahké.
Pápež vyzýva Európu, aby urobila svoj diel práce. V otázke migrácie však Európska únia zostáva rozdelená. Potrebujeme v otázke migrácie jednotnejšiu Európu?
Je to veľmi smutná skutočnosť, pretože sme presvedčení, že táto otázka migrantov je veľmi vážna. Vieme, že problém migrantov je dnes jedným z veľkých globálnych problémov a riešenie nebude ľahké a okamžité. Zdá sa nám, že cestou k riešeniu je práve solidarita a spoločné pochopenie tohto problému a tiež spôsobov, ako naň prísť. Som presvedčený, že rozdelenie neslúži a zvyšuje ťažkosti pri humánnom a usporiadanom zvládnutí tohto fenoménu.
Milí poslucháči, pokračovanie rozhovoru s kardinálom Parolinom nájdete na našej internetovej stránke i v ďalšom vysielaní. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.